Zrátil rôzne, je to pecka, Ingráž Nemcov, ak veľi, tak si ho veľmi mám ako kotilská neoslík tiet. Zvíja si gúnc bleš, človek, da. Dalzie note, ktorú, cenia druz kraj zmi, sú štáv z biznes, liecku, atklad skrodien, mô stávc. Be to, ko nu viņi piefiksējuši, ka parādījās Bilevičs par labu Latviju vadītājs, kas pēc tam notika, kas nu tur notika, un Bilevičs sāka mētāt idejas. Tur mākslas izglītību, tur es jau pagūvu, tur tagad neuzskaitīšu visu. Izsakot, cilvēks, kurš zina, kas ko mēs, žurnāli, viņi kaut ko tur anžē, kurš ir it kā svarīgas problēmas, tur nezinu, tur tam. Skaties ar savu, vienkārši nodrošināt cilvēku aci, nav baigi jāiespringst par politisko konjunktūru un tā. Kas ir tev tas, ka tu pateiks, kas ir jādara?
Es arī palabošu to kļūdu, ko tikko pateici. Es nekad neesmu runājis, labi, sākšu no otra gala. Mēs esam tajā situācijā, un faktiski mūsu pašu vainas. Un mēs latvieši pie tā esam vainīgi. Krievi bija vainīgi vai ebreji bija vainīgi. Visiem pārējiem ir alibi, viņi nebija pie šitās lietas klāt. Ja mēs tikai Meļņiks, divas nedēļas bija ministri.
Šos 20 gadus... Labi, jā, sorry.
Es domāju, ka viņš ir Krievs. Viņš tikai divas nedēļas bija ministrs, un es domāju, ka divās nedēļās viņš nesiet, lai varētu viņu līdzvainot, kā saka, pie šīs Krievs. Un mēs latvieši iekārtojām to lietu tās, aiz skopuma, aiz mantrausības, vēl es kaut kādīgi, jo bija tā, ka Latvija atguva neatkarību, bija skaidrs dot pilsonību, kam nedomā, ka diskutēja to jautājumu, es to ļoti labi atceros. Vajadzētu dot visiem tiem, kas šeit dzimuši.
Jā.
Un tad pareiķināja, ka tad būs jādod visiem 95, un tad ievies to kārtību, kāda viņa ir. Un visa tā faktiski, viss ierēdniecības aparāts, kas mums ir valstī un valdībās, tie esam paši bāliliņi. Mēs paši šo lietu esam sačakarējuši, visiem pāriem ir alibi, mums nav uz ko novelt. Un tagad darīt. Es domāju, ka tātad mums vajadzētu apdomīgi, taupīgi. Es domāju, ka mums valstī naudas pietiek, šās situācijas pietiek. Manuprāt, nevajadzētu arī nekādus nodokļus palielināt. Varbūt, ka varētu pat runākļu pamazināšanu. Un jautājums par to darīt, jā? Viņas ir, vēl varbūt ir nekādā gadījumā nevajadzētu darīt.
Jā.
Un tad mēs varbūt pie tām arī. Tas, ko, manuprāt, vajadzētu darīt, ir faktiski nepieciešamību pēc radikālām reformām pilnīgi visās jomās. Kosmētiski pasākumi vienā vai otrā jomā pozitīvu rezultātu nenovedīs. Mm-hmm. Ir jābūt radikālām reformām ne tikai mūsu. Mēs varētu iniciēt Latviju un nepalaist garām iespēju pateikt mums radikālus. Tāda, ka mums pa priekšu vajadzētu tikt skaidrībā katram. Mums vajadzētu saprast, ka sociālisms ka tas, ko mēs šobrīd redzam Eiropas Savienībā, tas, kas notiks ar Portugāli, tas, kas notiks ar Spāniju, tas, ka sociālisms ir beidzies. Un mums ir tā priekšrocība, ka mēs to varam ļoti lielu priekšrocību salīdzinājumu ar kaimiņu valstīm. Ja mēs atceramies, bija dzelzs priekškars, iņa starp divām sistēmām, tirgus ekonomika un plānveida ekonomika, viens putināja Padomju Savienību ārā ar šo attīstīšanas programmu, un viņam vajadzētu, starp citu, iedot trīs zvaigžņu ordeni pēc nāves Reiganam. Savukārt, Padomju Savienības, viņa arī kaut ko darīja, un viņa pieprata partizānu cīņu. Ceramies visus PSKP kongresus, kas tur sēdēja pirmajās rindās, komunistiskās partijas pārstāvi no Portugāles, no Spānijas, ko viņi darīja Padomju Savienība, tad karu, komunistiskās partijas tībām, savukārt mēģināja pārbaudīt, cik tālu spēs nest tos labumus, ko viņi, kā saka, darba ļaudis pieprasīt. Un vēl jau komunisma. Ja? Un tagad, kad vācieši ir nogalvojuši par Zviedrijas, par Grieķijas kredīti, tad viņi sāk skatīties, kur tad izrādās, ka 14. augusta par ierašanos darbā laikā, meža cirtējiem par darbu ārpus telpām. Jā, godavārds.
Normāli.
Vecmeitei, ja nomirs tēvs, un to tēvu pensiju. Nē, Nē, es reitarā lasīju. Es varu iedot, tas pilnīgi, saku, tas ir 100% taisnība. Ja? Piemaksa pie darba algas par ierašanos darbā laikā.
O, tas man šitas man patīk.
Piemaksa no 5 līdz 1300 eiro par māku apieties ar kompi. Un saprotiet, kāda tirgus ekonomika varētu visu šo nest? Ja? Un tās, ot, mīna, ja? Tā ir padomi laikā ieliktā mīna. Tādas tur Portugālē, visās pārējās valsts arī Zviedrijā un Somijā. Viņas sprāk. Mēs varētu būt pirmie, kas to esam sapratuši. Mēs esam faktiski tajā sociālismā dzīvojuši. Galva. Un ja mēs to galvu patīrītu un saprastu šo, vot vairāk pa kreisi, kā mēs esam bijuši, nevar arī cilvēkiem teikt, mēs pieliksim pensionāriem pie pensijas, ievēliet mūsu AMP algas, nepasakot, no kurienes to ņemsim.
Pirms.
Nu, varētu domāt tā, ar nodokļiem, bet ko tad apliks? Lielākā, es neteikšu lielākā daļa, ja? Un latviešiem ir tā, ka mums ir divi kaimiņi, viens kaimiņš nemaksā nodokļus, maksā tikai akcīzes nodokļus. Es pilotās par Antons, jā. Otrs kaimiņš maksā. Antonam liekas, jā, ka paklausies, tu Gunti taču maksā, tu taču varētu maksāt vēl vairāk. Antons maksā tikai akcīzes nodokli, jā. Edijā laikā arī nemaksā, pērk krutku, jā, pērk cigaretes kontrabandas un saka, es tak neatdošu savu valdībai, viņi tāpatās viņi izsaimniekos. Saprot, ja? Un tas, ko, piemēram, sakam, viena konkrēta partija Urbanoviča, ja, ka vajag tādu superprogresīvo to nodokli, ja? Saprotiet, tas nodoklis būs latviešiem. Tas būs latviešu nodoklis, apliks ar viņu pamatā latviešus, jo ierēdniecība tie ir latvieši. Viņi iedami pensijā, iekārtoja likumus tā, ka, ja pēdējos 4 mēnešus tev bija super liela alga, tad tev bija pat lielāka nekā darba alga pirms tam. Tie zemnieki, kas dabūja ecijas 800 latus, ja viņi pārstāvīja, tie arī visi latvieši. Ierēdņi, kas nācījā, tie arī visi latvieši, ja mēs paskatāmies tas, ko ne jau publicē, tur tik ir pamatā latviešu uzvārdi. Urbanovičs Jānis saka, viņš tā nesaka, es tikai to skaidri saredzu, apliks nevis bagātos, apliks latviešus, jo viņiem šeit ir mājas, viņiem šeit ir tiklis, apliks velospēdu tavu. Jo kaut ko vajadzēs aplikt, ja? Ja tu taču maksas kapitālisti, tu taču žurnāls kapitāls.
Jā, labi, labi.
Nu jā, un tātad, saprotiet, vairāk pa kreisi apiet nevar visu to lietu. Mums vajadzētu, un būtu labi, ja mēs pirmie to saprastu reģionā un iegūtu kaut kādas priekšrocības no tā. Tātad ir nekas reformas. Mūsu vajadzētu ierosināt šīs radikālās reformas Eiropas Savienības mērogā. Par visiem Maastrichtas kriterijiem un 100 dažādām lietām. Eiropas Savienības policija un daudzām Un tā varētu būt mūsu vienas ārlietu tām līnijām, bet vēl atgriežoties pie tā, vajadzētu darīt nu, priekšu. Tātad mums, saprotiet, pirmā vissvarīgākā lieta, vajadzētu mērķi, mums vajadzētu stādīties priekšā kādu Latviju pēc 100 gadiem. Un, un izejot no tā, katrs solis, ko mēs spertu, mēs varētu nerināt, ja vektors vērts pretējā virzienā.
Bet tu zini, to redzēji.
Redzi, un tā lietas būtu, es varu runāt, tu man esi uzveicinājis. Latvijā pēc 100 gadiem. 10 līdz vatāji, visi šeit dzīvojušo cilvēku tiešie piecnācēji. Mana meita dzīvo, zinu, kā ķīnieši mūs sauc, viņi sauc mūs par apaļačiem. Un tad Latvijā pēc 100 gadu, 10 līdz 12 miljoni. Tā ir tā vīzija. Un visu vajag darīt tā, vai mēs gribam, lai mums tauta izdzīvo bērni.
Nu, to ir tā visi gribētu. Es tā domāju.
Un tas pieņemt. Ja? Piemēram, ja tas, tad kā var atmeņemt māmiņām algas? Saprotiet, mēs gribam, tak citā vietā nevar noņemt, ja? Saprotiet, cerēt, ka ierēdniecība pati sevi izoperēs nav iespējams. Es tikai izdals, vai tas ar spogulīti sev varēju uz kuģi tur, saprot, izgriezt aklo zarnu, ja? Nebūt darījis, viņš būtu atdējis galvas, ja? Cerēt, ka mūsu ierēdni to izdarīs, nevar. Bet attiecībā, ja, saprotiet, to gan nevajadz. Pa lielam mums ir visa kārta dalīta divi, arī ierēdņu skaitu. Mm-hmm. Bet nedrīkstētu mēs šodien viņus dzīt no darba prom. Tā ir mūsu vissvētākā un vislabākā rezerva mūsu tautas. Mums vajadzētu pa priekšu radīt darba vietu. Vairāk bezdarba nebūtu, tad būtu ierēdņiem darba vietām prom. Vai ja viņi caur to milzīgo bezdarbnieku naudu, ja viņi tagad bezdarbniekos, ja, mēs būsim beigti, mēs nevaram to pavilkt. Ja. Un tie ir tiesam mēs paši. Ja?
Ierēdniecība.
Paldies tev. Protams. Nu beidz. Nu. Mēs taču visi viens otram esam radi draugi, paziņas. Ja? Un mūsu tā galvena, manuprāt, ir tā, ka šo valsti 20 gadus ir pārvalda. Latviski tas ir kas saimniecības daļas, kas, kā viņš sauca, saimniecības daļas pārzinis. Ja? Saprot, tā lieta, viena no svarīgākajām lietām, ko vajag izdarīt, to vietu, zavhozi, kur var izsaldības mantu, ir ārkārtīgi daudz. A zavhozi ir... Viņi tev saproties tu, Nu, bet tā palēto. Ja? Tā, ka tas viss, ko mēs organizējam, mēs taču visu šo valsti pārvalda zavkos. Tas, ko vajag tautas, man tas, mums vajadzētu visu, kas valstī, paga, to gan varētu arī darīt. Nodot atsevišķai ministrijai, kas sauksies tautas mantas ministrija un sargāsim priekš mūsu bērniem un bērnu bērniem. Jo raugi, kā šobrīd notiek? Tās partijas, kas nonāk pozīcijā, viņas tiek, kā saka pie Silis, katrai ir iekārtots, vienam ir Latvijas valsts meži, otram ir Latvija Energo, trešajam ir, ir vēl kaut kas, saproties, un iet vaļā. Un Krievijā zem vienas ministrijas ir visas valstī piedarošanas.
Nu, bet pagāj, es saprotu, gosim uršķist vai kādu?
Šitās te nekustamos īpašumus un vēl visādas lietas.
Pagāj, un kurš te to pārvaldīs? Atkal kāda partija?
Pagaidi. Protams, bet vismaz tā būs vienā ministra. Vo tā ir lieta.
Nu.
Un, teiksim, sargāt tagad mūsu mantu. Un tad izrādīsies, ja mēs iztaisīsim inventarizāciju, cik daudz privātās kompānijas nomā no valsts telpas palēto, tajā pašā laikā, ka valsts nomā no privātajiem pa dārgo. Ja? Un mums arī paliks vieglāk. Ja? Nākošā lieta, medicīs, kas Latvijas valstī ir, ja? Ka ierēģiņi paši viņas likvidēs. Es redzēju, kā farmācijas nozarē šīs funkcijas radās, tika radītas aģentūras, mūsu nozarē ir valsts zāļu aģentūra un valsts zāļu cenu aģentūra, tā viņas sapiet pa to lietu. Bet tad, kad viņas taisīja tās aģentūras, ja? Lai vispār radītu pamatotību, šīs tika izdomātas. Atteikšu tajās funkcijās, ja? Ka viņiem tagad saprot, visiem tiem likumiem, tā taču valsts pārvalde, viņiem ar likumu deleģētas funkcijas, un viņiem ir, saprot, tas aparāts, viņš sācis atražot, saprot, tās aģentūras vienu otru apkalpo, viņi vairāk neapkalpo mūsus.
Nu, bevāk uz Ulmanu.
Es teicu tieši otru, ka vot to viņus prom nedrīkst darīt. Es pateicu jau divas lietas. Viena lieta, tātad mums vajag tautas mantas aģentūru un priekšnieku 5 gadi, saimai, lai opozīcija bļauja, un viņa nevar raustīt. Valdība šiem 4 gadiem arī kritīs un mainīsies, ja? Un to neviens nevarēs atcelt. Un otru lietu, ko es teicu, nekādā gadījumā, tas nekas, mēs izturēsim, ja? Es dzīvi prom, mums viņi jāsataupa, jo, ja viņi aizbrauks uz rietumiem, ja? Mums nebūs šādā. Papriekš darba vietas jārada, tā tur, ko nekādā gadījumā nevajadzētu darīt. Nākošā lieta, ko mums vajadzētu darīt, mums vajadzētu vienu lietu, ka lieli, mazi, progresīvi, neprogresīvi, viņiem vajadzētu būt un netaisnīgi, ir nodokļi taisnīgi, netaisnīgi, ir tas, par ko tauta vienojas un zina, kādam mērķim, ka es piemērs, ko izcerēties, kā padomju laiku beigās, par iebraukšanu Jūrmalā, tautai tika skatādu nodokli, ņems no katra iebraukšanu. Un to naudu liks Jūrmalas ielu labiekārtošanai, Jūrmalas pilsētas. Gadus, un tagad to nodokli iekasē Jūrmalas laikos tik pa vienu galu iekšā un pa otru galu var izbraukt. Un viens policists stāv vienā galā, otrs administrācija šitā nodokļa. Nemaksā gandrīz nekā.
Un ielas tikpat.
Tas cits. Tas ir kaut kas cits. Atļauj man tikt uz priekšu. Tātad mums vajadzētu vienot tos nodokļus vācam, jo tās prioritāte ir mūsu bērnu izglītība un mūsu bērnu un mūsu pašu veselība un drošība. Drošība ir svarīgākā lieta. Tātad policistiem vajadzētu pielikt pie algas, bet pēc, ja drošība mūsu pieaugtu. Un tas, ko es runāju par izglītību, par tādu izglītību, kādas mums vispār nav, mēs runāju par jauno izglītību, par tāda, kāda ir Somijā. Ja? Šobrīd mums ir divas skolas un krievu. Mēs esam iztaisījuši krievim, mēs gribam, lai viņi iemācās latviešu valodā, krievu skolā, šus priekšmetus latviski. Paliktu viņus kopā. Bet to nevajag šodien tādā veidā darīt. Vajag sūtīt bērnu, latviešu un bērnus, un krievu bērnus kopā vien, jo tie bērni, viņi nedalās latviešos un krievu.
Valodā latviešu bērni runās.
Pa. Atļauj man tikt uz priekšu, viņi runās latviski. Mazi bērni nedalās latviešos un krievos.
Protams.
Mazi bērni dalās.
Tici
man, meita 5. Klasē prasīja viņam latiņu. Skolā gada grāmatu izdos. Un tad, kad tā gada grāmata gatava, man priekš to lapas pusi, kur ir viņa meitiņa, un saka, paklausies bērnu. Vai tev klasē krievi ir? 5. Klases meitiņa. Saka, nav. Rubjos, latvietis. Tā, tur... Ivan, atļaujies galam. Apārši ir 6. Azuļfija Čirieva. Tā bija drusk aizkavējās, viņa saka, latvieta, bet tikai tāda tumšāka. Ja? Tā kā ļausim mūsu bērniem iet skolā, sāksim ar pirmo bērnu dārdu, kad viņi aizies nākošajā pirmskolas klasītē, tad pieņemsim kopā. Un pēc 10 gadiem, vai 3 pirmskolas, tāpēc 8 vai 7 kopā 10, to mēs maksāsim pa visu kopiju. Ja? Es runāju par to, ka nevis par maksas izglītību, es runāju par savu bērnu skolu, ar saviem nodokļiem pa tiešo.
Čer sistēmu.
Čer. Ja? Bet saprot, lai skolai... Tu man, vat, esi žurnālists, saki lūdzu, tu esi izpējams latiem, ko mēs nomaksam izglītībai, kas aiziet, cik nobirst smilšielas mājā? Domāju, 30. Ja? Ja kāds domā savādāk, lai pierāda. Tu paskaties viņu, tu pamēģini, gribētu tagad izpētīt, es gribu salīdzināt, kur manus mazbērnus, ja man viņa reiz būs, sūtīt, ko knišu vidusskolā. Ot pamēģini tagad atrast izglītības ministru visu par ādažu vidusskolu un par koknes vidusskolu. Ja? Saprot, mums ir slikta sistēma, mums vēl ir labi, bet mums ir slikta sistēma un tās, un sistēmu vajag mainīt. Un to sistēmu vajag mainīt, vo šī ir tik jūtas, mēs 10 gadu laikā varētu tik kā tālu glītība būtu jau pārvesta upu. Ja? Nākošā lieta, mums tāpat to jāmaksā savu bērnu veselību un par savu veselību adokļiem, jo citam var nepietikt. Ja? Un tā lietas būtu pie mums veselības aprūpes sistēmā. Arī augstākajā izglītībā. Un tas ir šauši. Tur, kur sanāk kopā privāts, kur sanāk kopā valsts nauda un Eiropas nauda, no sekojošais brīnums tiek taisīts kapitālismu un sociālismu. Izdevumi tiek socializēti, ieņēmumi tiek kapitalizēti. Un es tāptu, ja, ka un Latvijas valsts universitāte, ot, piemēram, Gaiļazeres limnīca pilsētā jau nepieder. Labi, pieder valstī vai nepieder? Es kā uzņēmējs saprotu, ka viņa pieder tam, kas māk nu... Saprotu? Redzi, un sāktu, ja mēs sāktu to maksāšamākajām lietām, tad tām pietiek. Un saprotu, ar tautas naudu var mazu kapeiciņu izdarīt tikai šo vien konkrētu piemēru. Katru dienu avīzēs redzam, un paldies, ka avīzes to drukā, ja, cilvēku izmeklē jaunus saimniekus. Ja? Ja mēs tagad teiktu, ka es esmu par to, ka vajag budžetā iekārtot vienu rindiņu, 1 miljonu latu dzīvnieku, šinātu šo problēmu. Man teiktu, Bilevičs, tu esi jūt. Bet tagad pareiķiniet. 1 miljonu latu latoru ar 2,3 ar 12 mēnešiem iznāks 3,6 centīmi mēnesī no cilvēka. Bērnu tukšo un nodot. Un tāda lieta ir atrisināta. Par 3,6 centīmi no katras galviņas. Tas mums paņem man. Ja? Varētu baigo lietu atrisināt, tikai vai nevis caur smilšu ielas māju, vai vēl caur kādas ielas māju, skolas ielas māju, vajadzētu pataisnu jau sūtīt tai vai.
Es runāju par... Tas ir baigi būt saprot, mājuma sistēmas.
Jā, tātad es runāju par to, mums vajadzētu saprast, esīt budžetu pēc principa, mēs gribam un mums vajadzējums.
Jā.
Tagad budžets būs jātaisa pēc principa, vai... Lūdzu. Un tagad definēsim tās lietas, mums ir nepieciešamas. Mums obligāti vajag drošību, lai mūsu bērnus neapdraud narkomānija, lai bērni ir drošībā, lai mūsu mājokļi ir drošība. Policijas priekšnieku, ugunsdzēsības priekšnieku iecelt saimai uz 5 gadus, ka nav jārosta. Ieeji, lūdzu, iekšlietumā. A, kas tur rakstīts? Kādu funkciju realizē ministrija? Nosaka politiku iekšlietu jomā. Tas ir kaut kas ārpus likuma? Likumi. Mums ir tiesas, mums viss ir kāda vēl politiku. Paklaus, politika mainās, tā kā atnāk jauns ministrs, nu tas taču ir vaiprāts. Lai šitos priekšniekus ieceļ, sveidosim viņiem aparātu, ja, Briseli, lai ieliek savā vietā tur kārtības policijas priekšniekus, un mēs būsim drošībā, un policistiem vajag pielikt, bet tikai caur reformu. Viņi ir arī jāreformē. Kāli. Nākošā lieta, kas ir vajadzīgs, tātad izglītībai, lai nauda pietiek, veselībai, ja, un sūtīsim to naudu patiešo uz to mērķi. Lai...
Pirmā kārtā. Viņam ir mājaslapa, ko viņš, protams, kautrīgi reklamē šādai uzlikt, vēl turēt šitā te.
www.belevičs. Lapa ir ļoti vienkārša. Viņa sastāv tikai no man uzvārda bez jumtiņiem un garumzīmēm.
Jā, izsakot, bez laika, kadrs interesants. Aiziet paskot citu arī interesantām lietām. Gunti, mēs tev paaizināsim vārēs, saskaņosim uz briežus.
Māri, bet tu saproti, ar mani ir tā. Tev ir jārēķinās ar to, ka jākšu.
Jā.
Un iekārto drusties, es nepagūvu pat procenti no tā.
Mums šodien studijas viesas nozīmē, ka viņš atkal nāks. Neko nevar darīt, tiksimies rīt.
Paldies.